көзім үнсіз қараған сұлу көзім көріп тамсандым әділ жанарым ойымнан кетпей тағы кездесу менің арманым.